SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PRO & CONSULT PODCAST กับผมไอติมผลิตสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Pro and Console นะครับวันนี้เรามาถึงเอพิโซดหรือว่าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของซีซั่น1นะครับแน่นอนหัวข้อที่จะพูดถึงในตอนอวสานของซีซั่นนี้ก็คงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของกระบวนการที่ทำให้ผมตัดสินใจเดินออกมานะครับจากงานคอนโซลตอนที่เราเดินเข้าไปในบริษัทคอนโซลหรือว่าบริษัท McKinsey เพื่อทำงานคอนโซลเนี่ยมันจะมีสุภาษิตนึงนะครับที่คอนโซลทุกคนจะได้ยินในวันแรกเนี่ยเขาจะบอกว่า The half life of every consultant เนี่ยคือ 2 yearsนะครับหมายความว่าครึ่งชีวิตของคอนซัลท์นั่นคือ2ปีถ้าหลักการในทางฟิสิกส์ของเรื่องครึ่งชีวิตเนี่ยคือหมายความว่าสมมติคอนซัลท์เข้าไป10คนเนี่ยภายใน2ปีเนี่ยจะลดเหลือครึ่งคือเหลือแค่5คนผ่านไปอีก2ปีจะลดเหลือครึ่งก็คือ 2.5 คนผ่านไปอีก2ปีก็จะลดเหลืออีกครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอคอนซัลท์อยู่กันครบ2ปีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมว่าทุกคนแหละไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบงานคอนซัลท์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะเริ่มอยู่ในช่วงของการพิจารณาแหละแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าเราพอหรือยังกับงานคอนโซลนะครับสำหรับคนในงานอื่นเนี่ย2ปีอาจจะฟังดูสั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าการทำงานคอนโซลเนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักมาก2ปีเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเสิร์ฟลูกค้าหรือว่าทำงานให้กับลูกค้าโปรเจกต์หนึ่งสัก3เดือนเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีลูกค้ามาทั้งหมดเนี่ย8เจ้าแล้วนะครับเปลี่ยนไป8โปรเจกต์ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยลืมว่างานคอนโซลเนี่ยต้องบินไปกลับจากประเทศไทยกับสำนักงานของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทุกสัปดาห์นั่นหมายความว่า2ปีในอายุของคอนโซลเนี่ยอาจจะหมายถึงการนั่งเครื่องบินทั้งหมด104ไฟลต์ต่อปี2ปีก็208ไฟลต์นะครับงั้นถือว่าเป็น2ปีที่ยาวนานมากแล้วก็เหนื่อยล้ามากสำหรับหลายคนนะครับงั้นเลยไม่แปลกที่ว่าทำไมคอนโซลหลายคนเนี่ยจะเริ่มทบทวนตัวเองหลังจากผ่านมา2ปีทีนี้ที่บริษัท McKinsey โดยเฉพาะเนี่ยพอครบ2ปีปุ๊บเนี่ยส่วนมากเขาจะให้พนักงานที่ทำงานคอนโซลเนี่ยมีทางเลือก3ทางเลือกหรือว่าทาง3แพร่งที่ผมต้องพิจารณาทางเลือกที่1เนี่ยก็คือว่าอยู่ต่อเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่า performance หรือว่าความสามารถของเราเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการได้รับโปรโมทขึ้นไปเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปไหมออปชันนี้ก็เปิดให้กับผมเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผมได้โปรโมทขึ้นไปเป็นตำแหน่ง junior project manager พอดีนะครับเพราะฉะนั้นออปชันหนึ่งคืออยู่ต่อนะครับซึ่งความก้าวหน้าทางอาชีพเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างไปได้ดีณเวลานั้นนะครับก็ถือว่าผมก็ค่อนข้างไปตาม track ก็มีโอกาสได้ก้าวหน้าไปอีกในอนาคตทางเลือกที่2เนี่ยคือการไปเรียนต่อนะครับซึ่ง McKinsey เขาก็ดีอย่างนึงก็คือว่าถ้าไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยเขาจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้นะครับสมมุติว่าไปเรียนสายธุรกิจหรือว่าสายบริหารเช่น MBA หรือว่าไปเรียนสายของนโยบายสาธารณะหรือว่า Public Policy เนี่ยทาง McKinsey เขามีนโยบายว่าเขาจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้แต่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาสปอนเซอร์ให้เราไปเรียน2ปีนะครับสมมติปอโทเนี่ยอยู่ที่2ปีที่อเมริกาเนี่ยก็คือเราต้องกลับมาใช้ทุนเนี่ยอีก2ปีที่ McKinsey คือพูดง่ายๆคือถ้าเราไปสายนี้เราผูกมัดตัวเองเนี่ย4ปีแน่นอนแหละคือ2ปีไปเรียนแล้วก็อีก2ปีกลับมาทำงานชดใช้เพราะว่าค่าเล่าเรียนปริญญาโทเนี่ยถือว่าไม่ถูกเลยนะครับถ้ากลับมาแล้วไม่ชดใช้เขาเนี่ยพูดง่ายๆคือเงินเดือนที่เก็บมาทั้งหมด2ปีก็หายไปกับค่าเล่าเรียนนะครับกลับมาเริ่มศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกออปชันนี้เนี่ยแน่นอนคือผมยังไงต้องกลับมาทำงานเพื่อชดใช้ทุนนะครับตอนแรกก็คิดอยู่กันแค่2ออปชันนี้ก็คือออปชันว่าจะอยู่ต่อทำงานที่ McKinsey ต่อหรือว่าพูดง่ายๆคือไปพักแล้วก็เรียนปริญญาโทนิดนึงได้ใช้เวลากลับไปเป็นนักศึกษาเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆอีกแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานนะครับอย่างน้อยอีก2ปีตอนแรกก็ช่างอยู่กันระหว่างแค่2ออปชันนี้เนี่ยจนกระทั่งผมไปเจอออปชันที่3นะครับซึ่งเป็นออปชันที่คนน้อยคนเลือกนั่นคือออปชันที่เขาเรียกว่า externship นะครับ externship เนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยคำว่า internship internship การฝึกงานภายในบริษัท externship คือการฝึกงานนอกบริษัทนั่นหมายความว่าเราอาจจะยังคงมีความสัมพันธ์กับ McKinsey อยู่ก็คือว่าMcKinsey ยังคงติดตามเราอยู่แต่ว่าเขาจะให้โอกาสเราไปฝึกงานที่สายงานอื่นคือออกจากบริษัทแล้วไปฝึกงานที่บริษัทอื่นก่อนแล้วภายใน2ปีเนี่ยสมมติฝึกที่นู่นเสร็จเนี่ยค่อยกลับมานะครับเป็นนโยบายที่พอพูดแล้วอาจจะตกใจแต่คือ McKinsey เขาค่อนข้างใจกว้างเขามองว่าท้ายสุดแล้วในการที่เรามีคอนซัลออกไปทำงานด้านอื่นเนี่ยสัก2ปีแล้วกลับมาเนี่ยมันจะนำเอาความรู้ใหม่ๆจากตลาดใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมบริษัทนะครับมันก็อาจจะมีกฎเกณฑ์เล็กน้อยว่าโอเคคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นนะว่า2ปีที่คุณไปทำ externship เนี่ยมันได้พัฒนาทักษะที่ช่วยให้คุณเป็นคอนซัลท์ที่ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าส่วนมากในกรณีส่วนมากเนี่ยไม่ว่าไปทำงานในบริษัทอุตสาหกรรมไหนก็ตามเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาโดยปัญหามันอยู่ที่ว่าตรงนี้ก็คือว่างาน externship ที่ตอนนั้นผมตัดสินใจไปทำเนี่ยหรือคิดจะไปทำเนี่ยมันคืองานการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นงานการเมืองเนี่ยถามว่ามันไปทำมาแล้วเนี่ยสมมติล้มเหลวมันกลับมาที่ McKinsey มันช่วยไหม มันก็ช่วยระดับนึงแต่ว่า McKinsey เขาก็มีนโยบายที่ชัดว่าเขาต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีคนที่ไปทํางานการเมืองที่ยังมีความเชื่อมโยงกับ McKinsey อยู่ได้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่3ตรงเนี้ยถ้าเกิดผมจะเลือกเดินสาย externship จริงๆเนี่ยคือมันแทบจะต้องตัดขาดแล้วก็เป็นสัญญาใจจาก McKinsey ว่าถ้าล้มเหลวทางการเมืองแล้วอยากกลับมาภายใน2ปีเนี่ยสามารถกลับเข้ามาได้โดยไม่ต้องสัมภาษณ์ใหม่ก็ตอนแรกก็เจรจากันอยู่นานนะครับถ้าพูดตามตรงเนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่อนผมคนอื่นนะเวลานั้นที่ลาออกมาเนี่ยผมค่อนข้างแฮปปี้นะกับชีวิตที่ McKinsey คือมันไม่ได้มีปัจจัยที่ผลักเราออกมานะครับถ้าจะมันมีอยู่เล็กนึงก็คือว่าจะเป็นปัจจัยที่ผมว่าคอนซัลท์ทุกคนเจอก็คือเรื่องของการเริ่มอึดอัดและในฐานะบทบาทที่ปรึกษาเพราะว่าอย่างที่บอกคือหน้าที่ของเราคือเข้าไปถูกหน่วยงานไหนก็ตามจ้างไปแล้วค่อยไปแก้ปัญหาให้เขาแต่บางทีเนี่ยอำนาจไม่ได้อยู่กับเราหมายความว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปัญหาคืออย่างเงี้ยเราต้องการให้เขาเปลี่ยนแบบเนี้ยแต่ถ้าผู้บริหารไม่เอานะไม่เชื่อข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยในที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นท้ายสุดแล้วมันก็เลยเป็นความอึดอัดของผมว่าคอนซัลท์ทุกคนแหละไม่ว่าที่บริษัทไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหทำงานดึกๆดื่นๆบินไปมาแทบตายท้ายสุดแล้วทุกอย่างที่ทำมา PowerPoint 357สไลด์ Excel 23แท็บที่ทำมาเนี่ยในที่สุดก็ไม่ได้นำไปสู่อะไรนะครับมันก็เลยเป็นความอึดอัดที่ว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าแทนที่เราจะให้คำปรึกษาเนี่ยทำไมเราไม่ลองออกมาแล้วก็ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆผ่านช่องทางการเมืองนะครับคือตอนแรกก็คิดว่าโอเคแหละอาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะพิจารณาในอนาคตอีกยาวไกลนะครับยังไม่ต้องออกตอนนี้การเมืองเนี่ยเด็กอายุ25 26โอ้มีเวลาอีกเยอะนะครับตอนแรกผมเคยคิดด้วยซ้ำนะครับว่าผมจะรอจนผมแบบได้ทำใน McKinsey สักพักนึงอาจจะขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วตอนอายุ30กว่าแล้วค่อยลาออกมาทำนะครับเราก็จะมีเงินเก็บที่อย่างน้อยพอเลี้ยงตนเองได้ระดับนึงเราก็อาจจะณเวลานั้นอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับก็ทำให้มันเข้ามาในการเมืองอย่างมั่นคงขึ้นแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของผมเนี่ยคือตอนนั้นประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เหมือนกับกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับโอเคเข้าใจว่ามีเลื่อนมาหลายรอบเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งผมก็มองเห็นว่าในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีการห่างเหินจากการเลือกตั้งมาเกือบ7ปีเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งแหละที่ผมมองว่าบทบาทของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะสำคัญนั่นหมายความว่าถ้าเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาทางการเมืองมีความคิดที่ทันสมัยมีความคิดที่ประชาชนชื่นชอบเนี่ยมันค่อนข้างเป็นโอกาสที่ผมว่ามันมากกว่าในการเลือกตั้งครั้งอื่นๆที่ผ่านมาที่คนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นมามีบทบาทอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคาดเดาไว้ประมาณ1ถึง1ปีครึ่งก่อนมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งพอนึกย้อนกลับมาเนี่ยผมว่าผมก็เดาไม่ผิดนะคือเลือกตั้งปี62ก็เป็นเลือกตั้งที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมามีบทบาทจริงๆนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าผลิตที่เข้าไปมีบทบาทได้ในที่สุดเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจเนี่ยเดินถอยหลังออกมาจาก McKinsey นะครับถามว่าลำบากใจมั้ยก็ลำบากนะครับคือต้องยอมรับว่างานคอนซัลท์เนี่ยถึงแม้เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นงานที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาได้ทำงานกับคนเก่งๆได้เดินทางไปต่างประเทศได้ทำงานหลายๆอุตสาหกรรมนะครับการที่จะเดินออกมาจากสิ่งที่มันมั่นคงและสิ่งที่มันดีตรงนั้นเนี่ยมาสู่แวดวงการเมืองซึ่งนับเป็นหลัก10คนได้เลยแหละที่ออกมาบอกผมว่าแบบบ้าหรือเปล่าคิดอะไรทำไมถึงลาออกมาการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันทีนี้จำได้ว่าตอนที่พูดกับทางเจ้านายหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่บริษัท McKinsey ที่ไทยตอนแรกๆเนี่ยก็มีปฏิกิริยาที่ตลกดีตอนแรกผมก็นึกว่าเขาคงตกใจว่าผมจะลาออกไปทำงานการเมืองเนี่ยอยู่ดีๆก็คือไม่ได้มีวี่แววเลยเพราะว่าก็เอนจอยงานมันตลอดเนี่ยอยู่ดีจะมาลาออกเนี่ยเขาคงแตกใจปรากฏไม่เลยนะครับพาร์ทเนอร์ทุกคนบอกโอ้ยรู้มาแล้วรู้ตั้งนานแล้วว่าสักวันหนึ่งผลิตจะต้องออกไปทำการเมืองผมก็โอเคสงสัยมันคงชัดเจนตั้งแต่ผมเข้ามาก็เลยได้รับการสนับสนุนที่ค่อนข้างดีนะครับความจริงเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ตลกมากที่ผมว่าผมเพิ่งมารู้ตัวเมื่อประมาณสัปดาห์หรือว่าสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมจะลาออกจาก McKinsey ไปทำการเมืองเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่น้อยคนเลือกนะครับคนส่วนมากที่ลาออกจากคอนซัลท์ส่วนมากก็จะไปทำสายธุรกิจอาจจะมีบางคนจะไปทำเป็นนักวิเคราะห์นโยบายอะไรอยู่บ้างแต่น้อยคนมากที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งสนามการเมืองตอนนั้นเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์ McKinsey เล่าให้ฟังว่าความจริงถ้าอยากรู้ว่าการก้าวจากการทำงานคอนซัลท์ไปทำงานการเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยมีแอสโซเชียตคนนึงนะที่อเมริกาเหมือนผมนี่แหละตำแหน่งผมเลยเคยอยู่ McKinsey แล้วก็ลาออกไปทำงานการเมืองในอเมริกานะเขาลงเลือกตั้งครั้งแรกเขาแพ้แต่ว่าตอนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับที่อเมริกาตอนนั้นผมก็เพิ่นมีหลายอย่างที่ต้องเคลียร์ก็เลยไม่ได้รับออฟเฟอร์นั้นก็เลยไม่ได้โทรไปคุยปรากฏว่าผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่านายกเทศมนตรีเมืองหนึ่งในอเมริกาเนี่ยมันคือพีทบูดูเจชนะครับซึ่งณปัจจุบันใครที่ตามการเมืองอยู่เนี่ยคือคนที่ลงสนามเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในศึกชิงประธานาธิบดีคือตอนที่ถอนตัวเนี่ยน่าจะรองแค่ไบเดนกับแซนเดอร์ส คือโอ้โหยักษ์ใหญ่เลยแล้วผมไปปฏิเสธโอกาสที่จะไปคุยกับเขานะครับไม่แน่ถ้าวันนั้นคุยกับเขาอาจจะได้รับคำแนะนำที่อาจจะช่วยทำให้ผมประสบความสำเร็จมากกว่านี้แต่ว่าก็ตลกดีเพิ่งมานึกย้อนกลับไปได้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเองเพราะผมก็ติดตามทางพีทบูติเจชในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพอสมควรแล้วก็ติดตามด้วยความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นศิษย์เก่ามาอะไรผมเป็นศิษย์เก่าบริษัทเก่าผมเนี่ยก็ยิ่งเหมือนเป็นรุ่นพี่เรานะครับแต่เพิ่งมารู้อย่างว่าผมเคยมีโอกาสจะได้คุยกับเขาแล้วผมไปปฏิเสธโอกาสนั้นโอเคก็ในที่สุดเราก็ยื่นใบลาออกนะครับจำได้ว่ามันก็ยังมีสัญญาใจอยู่แหละที่ทางตัว managing director หรือว่าพาร์ทเนอร์หลักของไทยเขาก็มาคุยกับผมว่าถ้าภายใน2ปีอ่ะไปทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ work out มันล้มเหลวเนี่ยกลับมาได้ตลอดนะจำได้ประโยคนึงที่โอเคทำให้ผมซึ้งพอสมควรเนี่ยคือเขาบอกว่าเพื่อความสำเร็จของผลิตหวังว่าเราจะไม่ต้องเจอกันอีกผมก็ว่าเป็นคำพูดที่ดีเหมือนกันคือว่ากลับมาหาเราถ้าเกิดล้มเหลวได้แต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ต้องมีวันนั้นนะครับทีนี้ก็เลยลาออกมาก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองนะครับเป็นแวดวงที่เครียดมากนะครับถามว่างานคอนซอร์มันช่วยเรามากน้อยแค่ไหนสำหรับงานการเมืองนี่ตอบยากนะครับถ้าในเบื้องหน้าเนี่ยในการสร้างโปรไฟล์ตัวเองก่อนที่เข้าสู่การเมืองเนี่ยต้องบอกว่างานคอนซอร์เป็นงานที่แย่มากสำหรับการสร้างโปรไฟล์นะครับคือหลายคนที่อาจจะคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยก่อนเข้าสู่การเมืองก็จะมีความพยายามจะโอเคไปประสบความสำเร็จอะไรในด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่แวดวงการเมืองนะครับเพื่อจะได้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาแล้วบ้างงานคอนซอร์เป็นอะไรที่แย่ที่สุดเลยสำหรับตรงนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้คุณเป็นคอนซอร์ที่ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถึงแม้ผมจะโปรโมทเลื่อนขั้นอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ที่เราจะมาโฆษณางานของตัวเองตอนก้าวเข้าสู่การเมืองปัจจัยแรกคือไม่มีใครเข้าใจครับมันคืองานอะไรอันนี้ย้อนกลับไปตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังในโปรแกรมคอนซอร์ตอน EP 1เนี่ยว่าท้ายสุดมันเป็นงานที่มันอธิบายได้ยากมากว่าเราทำอะไรถ้าเราบอกเราเป็นที่ปรึกษาแล้วเขาจะนึกถึงว่าเป็นงานพาร์ทไทม์หรือเปล่าคุณแค่ไปเข้าประชุมครั้ง2ครั้งต่อเดือนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วปรากฏไม่ใช่ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันคืองานที่อยู่ถึงตี2ทุกคืนมาติดต่อกัน2ปีนะครับอย่างที่2คือเราไม่สามารถพูดถึงผลงานเราได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือสัญญาระหว่าง McKinsey กับลูกค้าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นสัญญาที่เราห้ามเปิดเผยว่าลูกค้าคนนั้นคือใครเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลภายในของบริษัทที่เขาไม่อยากให้เปิดเผยออกมาต่อสาธารณะอาจจะเป็นแผนธุรกิจเขาที่เขาอยากจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับเพราะฉะนั้นพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยสมมติผมจะบอกว่าโอ้โหผมไปช่วยโปรเจกต์นี้ทำให้บริษัทนี้เนี่ยมี performance ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นโอ้โหผมไปช่วยหน่วยงานนั้นให้มีนโยบายนี้ให้ดีขึ้นเนี่ยผมโม้มากไม่ได้คือพูดง่ายๆคือเป็นงานที่มันโม้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเผยลูกค้าได้ก็จะมีบางงานที่หลายคนที่ฟังสัมภาษณ์ผมอาจจะได้ยินบ่อยที่พอเปิดเผยได้หน่อยอย่างเช่นตอนที่ไปทำให้กับนายกศรีลังกาเพิ่นอันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จากรัฐบาลศรีลังกาเองไปสู่สาธารณะเพราะนั้นก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นคนเผยแพร่ก็เป็น public knowledge หรือเป็นความรู้สาธารณะที่เราพูดถึงได้นะครับงั้นนอกจากจะเป็นงานที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเข้าใจแล้วยังเป็นงานที่โม้ยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ถ้าใครสนใจอยากทำงานการเมืองอยากวิวโปรไฟล์ตัวเองก่อนไม่แนะนำนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมยังยืนยันว่ามันช่วยนะครับคือช่วยทักษะที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายแวดวงรวมถึงการเมืองอย่างแรกเนี่ยคือการที่ผมได้ทำ McKinsey อยู่ 2-3 ปีเนี่ยและการที่ผมได้ทำโปรเจกต์ที่มันหลากหลายมากเนี่ยทั้งในแวดวงการศึกษาทั้งในแวดวงการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของรถเมล์ทั้งเรื่องของแผนเศรษฐกิจระยะสั้นทั้งเรื่องของการจ่ายเบี้ยสวัสดิการให้กับประชาชนผ่านมือถืออะไรเงี้ยหลายโปรเจกต์ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากก่อนเข้ามาสู่การเมืองนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้เร็วมากตอนเข้ามาการเมืองเนี่ยคือสมมติว่าคุณต้องขึ้นไปเวทีดีเบตหรือว่าต้องทำงานอะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยคุณเลือกไม่ได้นะว่าคุณเชี่ยวชาญด้านไหนแล้วคุณจะทำแต่งานด้านนั้นสมมติผมเข้ามาการเมืองผมบอกว่าโอเคผมจะทำแค่เรื่องการศึกษาเนี่ยแล้วคุณไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านมีปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยคุณไปบอกเขาไม่ได้นะว่าเรื่องนี้ผมไม่แก้นะครับผมจะแก้แต่เรื่องการศึกษาคุณก็ต้องประสานเรื่องนั้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจในระดับพื้นฐานของทุกๆอุตสาหกรรมทุกๆมิติของชีวิตประชาชนเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากในการทำงานการเมืองแล้วก็การที่ทำงาน McKinsey ที่มันมีการเปลี่ยนโปรเจกต์ไปเรื่อยๆทุก3เดือนไปอุตสาหกรรมใหม่ๆประเทศใหม่ๆโจทย์ใหม่ๆเนี่ยมันช่วยเตรียมความพร้อมเราได้ดีมากสำหรับตรงนี้นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยคือการทำงานคอนซัลท์อย่างที่บอกคือมันเหมือนกับการทำงานเกินวัยนิดนึงเพราะคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนในหน่วยงานที่เราไปสัมผัสเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในโปรแกรมการซ้อตอนต้นซีซั่นเนี่ยว่าตอนที่ผมไปทำโปรเจกต์โรงพยาบาลเนี่ยคนที่ผมทำงานใกล้ชิดเนี่ยเป็นผู้จัดการแมเนเจอร์ฝั่ง HR ที่มีลูกสาวอายุน้อยผมแค่2ปีนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้สัมผัสการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ที่โตกว่าเราเนี่ยผมคิดว่ามันเตรียมความพร้อมเราได้ระดับหนึ่งในการมาต่อสู้กับระบบอาวุโสที่เราจะเจอในการเมืองนะครับ ถามว่าระบบอาวุโสที่เจอในการเมืองนี่มันแข็งแค่ไหนคือมันก็แข็งกว่าที่เคยเจอในแมคคินซี่ครับอันนี้ยืนยันแต่ว่าอย่างน้อยการที่เราได้ทำงานกับคนที่อายุมากกว่าเราก็อาจจะทำให้เราเตรียมความพร้อมตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วพวกทักษะต่างๆเนี่ยทักษะการคิดแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันช่วยฝึกให้เราคิดทุกอย่างเป็นระบบมีประโยคนึงที่ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่จ้างพีทบูติเจสเข้าไปคนที่สัมภาษณ์พีทบูติเจสตอนอยู่แมคคินซี่เนี่ยคือเขาบอกว่าข้อดีของพีทแล้วก็ข้อดีของคอนซัลท์ที่เข้าไปทำงานการเมืองเนี่ยคือท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเตรียมความพร้อมให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับเนื้อหาหรือสถานการณ์อะไรที่ตัวเองไม่คุ้นเคยมาก่อนเนี่ยเป็นเนื้อหาด้านอุตสาหกรรมที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยเรามีความสามารถหรือมีความคุ้นเคยกับการพยายามจะจัดระบบความคิดภายใต้ความไม่รู้ตรงนั้นนั่นหมายความว่าถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อหาสาระด้านนั้นเนี่ยเราสามารถช่วยจัดระบบความคิดจัดลำดับความสำคัญแบ่งหมวดหมู่อะไรต่างๆได้ที่มันช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะที่เห็นได้ชัดเลยเวลาพีทเข้าสู่การเมืองเนี่ยเวลาเขาแสดงวิสัยทัศน์หรือว่านำเสนอนโยบายหรือเจอคำถามอะไรต่างๆในดีเบตเนี่ยถึงแม้เขาอาจจะไม่รู้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเขามีวิธีการหรือว่าแนวทางการจัดการปัญหานั้นได้เนี่ยค่อนข้างอย่างเป็นระบบนะครับถ้าพูดเป็นรูปธรรมหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนที่ผ่านการคอนซัลท์มาเนี่ยจะคิดเป็นสไลด์นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยกระบวนการทุกอย่างไอเดียทุกอย่างเนี่ยมันต้องถูกจัดหมวดหมู่เป็นระบบเป็นเฟรมเวิร์คที่อยู่ในสไลด์นะครับอันนึงที่ทางเพื่อนผมตกใจมากตอนทำงานการเมืองก็คือว่าทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมแทบจะทำเป็นสไลด์นะครับบางคนบอกว่าอ่านสไลด์ไม่ทันเท่ากับที่ผมทำอันนี้มันก็จะเป็นทักษะที่คอนซัลท์ทุกคนแหละครับไม่ใช่แค่ผมจะมีในการผลิตสไลด์แล้วก็รวบรวมสรุปความคิดได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็กระโดดจากคอนซัลท์เข้ามาสู่การเมืองทีนี้พอผ่านมา1ปีในที่สุดลงสนามเลือกตั้งใครที่ติดตามการเมืองก็จะพอรู้ว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดไว้เท่าไหร่นะครับจำได้ว่าวันที่แพ้เลือกตั้งนี้ก็ทางพาร์ทเนอร์ที่ McKinsey ก็ไลน์มาให้กำลังใจเหมือนกันนะครับก็เป็นคนแรกๆที่ไลน์เข้ามาตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดหวังนะครับผิดหวังค่อนข้างพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาอยู่สักพักเหมือนกันกว่าจะฟื้นฟูตัวเองกลับขึ้นมาก้าวต่อไปได้นะครับผิดหวังทั้งในผลเลือกตั้งที่เราแพ้ในเขตเลือกตั้งที่เราลงสมัครแล้วก็ผิดหวังกว่าที่พรรคต้นสังกัดเก่าของเราเนี่ยตัดสินใจไปเข้าร่วมกับรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็กลับคำจากที่เคยสัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งจนทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลาออกจากพรรคเพราะว่าอุดมการณ์มันต่างกันมากผมก็เลยอยู่ในสภาวะที่ว่าก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าคิดถูกปะวะวันนั้นที่เดินออกมาจากงานคอนซอร์เดินออกมาจากงานที่มีรายได้มั่นคงเดินออกมาจากงานที่ทุกคนอย่างน้อยก็ให้ความสำคัญกับงานที่เราทำเดินออกมาจากงานที่ได้เรียนรู้ตลอดเวลาได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเราใช้เวลาไปประมาณปีครึ่งหลังจากออกมาเนี่ยแล้วในที่สุดเราก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่อยากจะทำผมมองว่าการลงสนามเลือกตั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการสมัครงานแหละกระบวนการสมัครหรือว่ากระบวนการสัมภาษณ์งานที่นานมากแล้วก็มีคนตัดสินเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนไม่ใช่คนคนเดียวนะครับทีนี้พอเราสัมภาษณ์งานไม่ผ่านก็คือแพ้เลือกตั้งเนี่ยก็รู้สึกเริ่ม question ตัวเองเหมือนกันตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่าคิดถูกไหมนะครับถามว่าเสียดายอะไรเสียดายก็หลักๆคือเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปทำงานหลายๆอย่างนโยบายหลายอย่างที่เราวางไว้เสียดายแทนทีมงานนะครับหลายคนที่ก็ฝากความหวังไว้กับเราในที่สุดก็ไม่ได้เข้าไปทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เราอยากจะทำนะครับแต่จำได้ว่าจุดหนึ่งที่ทำให้เราปลุกระดมตัวเองให้กลับเข้ามาสู่การทำงานได้ใหม่เนี่ยคือจุดที่ผมไปงานแต่งงานเพื่อนสนิทผมที่อังกฤษคือเพื่อนสนิทผมคนนี้ชื่อว่าแครอมนะครับเป็นเพื่อนสนิทผมตั้งแต่เรียนที่โรงเรียนเลยคือตั้งแต่ม.1ที่ผมได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยก็เรียนด้วยกันมาตลอดนะครับคือมันเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจและยอมรับแต่มันเป็นคนที่ฉลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตามมาคือว่ามันจะทวนหนังสือทุกอย่างเนี่ยคืนวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยคืนวันสุดท้ายก่อนสอบเนี่ยมันก็ต้องมานั่งขอโน้ตผมขอให้ผมมาช่วยนู่นช่วยนี่ซึ่งผมก็ยินดีตลอดมันก็น่าหมั่นไส้นิดนึงอ่ะคือสมมติสอบผมได้ 95% เนี่ยทวนมาเยอะได้ 95% เนี่ยมันอาจจะได้น้อยกว่าสัก 90% แต่ว่ามันทวนแค่วันเดียวนะเพราะฉะนั้น ROI หรือว่า Rate of Investment Return on Investment เนี่ยมันก็สูงกว่าแต่มันก็พูดกับผมประโยคนึงว่าตอนนั้นมันแต่งงานแล้วมันก็เมาๆที่งานแต่งงานมันก็วิ่งเข้ามากอดคอผมแล้วมันก็บอกว่าความจริงน่าจะดีสำหรับยูนะที่แพ้เลือกตั้งตอนแรกเราก็คิดว่าอะไรเนี่ยมามุกไหนวะเนี่ยกูยิ่งเซ็งๆอยู่มันบอกว่าดีเหมือนกันยูจะได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวเป็นยังไงนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยมันไม่เคยเห็นเราประสบความล้มเหลวที่มันชัดแล้วก็มีนัยยะสำคัญเท่านี้มาก่อนนะครับก็เป็นประโยคที่มันก็ไปกระตุกความคิดผมเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้เราโอเคเราต้องเรียนรู้ที่อยู่ความล้มเหลวให้ได้เราก็กลับมาตอนนั้นก็มีทางพี่อุ้มบก.บรรลือติดต่อมาพอดีบอกว่าอยากเขียนหนังสือไหมติดต่อมาในจังหวะที่เป๊ะพอดีมากคือเป็นจังหวะที่เรายังไม่รู้จะทำอะไรจังหวะที่ตกงานก็เลยเขียนหนังสือ เล่มแรกในชีวิตของเรานะครับก็ชื่อว่า Why So Democracy หรือว่าประชาธิปไตยมีดีอะไรนะครับสามารถหาซื้อได้นี่ขายของเล็กน้อยก็เขียนเล่มแรกนะครับแล้วก็พอเขียน2 เดือนปุ๊บก็เปิดตัวหนังสือนะครับที่งานเปิดตัวหนังสือตอนนั้นน่าจะประมาณเดือนกันยายนตุลานะครับ ทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นที่งานหนังสืองานเปิดตัวหนังสือของผมนะผมก็ไปเจอน้องคนนึงเขาบอกว่าเขามาจากขอนแก่นผมก็ถามเขาว่าแซวเขาว่ามาจากขอนแก่นเนี่ยมาเพราะอะไรหวังว่าไม่ได้บินมาเพียงแค่มางานเปิดตัวหนังสือนี่นะเพราะเดี๋ยวจะผิดหวังนะครับเขาก็บอกว่าไม่ค่ะหนูไปเทอม1เดือนก็เลยย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็บอกทำไมล่ะทำไมไม่อยู่กับเพื่อนที่บ้านที่ขอนแก่นทำไมไม่อยู่กับครอบครัวเขาบอกว่าอ๋อหนูย้ายมาเรียนพิเศษเราก็บอกโอเคมันก็ไปกระตุกความคิดของเราว่าวัฒนธรรมการเรียนพิเศษนี่ก็ยังมีอยู่นี่นะพอถามลึกลงไปปรากฏว่าเขาย้ายเข้ามากรุงเทพเนี่ยเดือนนึงเต็มๆเนี่ยเขาเสียค่าที่พักเขาเสียค่าเดินทางเนี่ยเขามาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแล้วเขาก็มาเรียนพิเศษเต็มเลยทุกวันเลยนะครับ7วันต่อสัปดาห์1เดือนผมก็ถามว่าโอ้โหแสดงว่าครูที่กรุงเทพเนี่ยมันต้องดีแน่ๆเลยคุณถึงมาเรียนถึงที่นี่เขาก็บอกว่าอ๋อครูดีค่ะแต่หนูไม่ได้คุยกับครูเลยแล้วก็บอกอ้าวทำไมล่ะเขาบอกว่าอ๋อเพราะหนูแค่เข้าไปที่สถาบันกวดวิชาแล้วก็ดูวิดีโอมันก็เลยแบบกระตุกความคิดผมแหละว่าคือท้ายสุดแล้วเนี่ยราคาที่เด็กคนนี้ต้องจ่ายเนี่ยมันสูงมากนะครับเพียงแค่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่โรงเรียนเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์โอเคผมก็เข้าใจผมก็เป็นคนที่อยู่บนโลกของความเป็นจริงผมก็เข้าใจว่าโอเคพอเขาอาจจะไปโรงเรียนที่คุณภาพการเรียนการสอนอาจจะไม่ดีมากเนี่ยเขาก็ต้องขวนขวายหาช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนแต่มันจำเป็นจริงๆเหรอที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษปีละเป็นหมื่นนะครับจ่ายค่าเดินทางปีละเป็นพันจ่ายค่าที่พักปีละเป็นพันเสียเวลาไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับเป็นหลักร้อยหลักพันต่อปีเนี่ยแล้วก็เสียเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนแทนที่สาวที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนต้องมาอยู่ตัวคนเดียวที่กรุงเทพเสียเวลาที่ข้าวเย็นแทนที่จะทานกับครอบครัวต้องมาทานคนเดียวที่หอที่กรุงเทพเนี่ยเพียงแค่เข้ามาดูวิดีโอนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีบทบาทที่เทคโนโลยีมันน่าจะมาช่วยให้เด็กคนนี้เข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มันมีคุณภาพได้มากกว่านี้อันนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยผมจะออกมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองด้าน education technology หรือว่า edtech เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยด้วยไอเดียตรงนี้เราก็เลยเริ่ม build สตาร์ทอัพขึ้นมานะครับก็มีการไปศึกษาเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในรูปแบบนี้เนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเราก็ตั้งเป้าว่าอยากจะสร้างถ้าพูดง่ายๆคืออยากจะสร้างเหมือนกับเป็น Netflix ของการศึกษาก็คือเป็นแอปที่เด็กสามารถเข้ามาได้เนี่ยแล้วสามารถดูเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างไม่อั้นเลยจะดูเมื่อไหร่ก็ได้จะดูแล้วไปพักกลับมาดูก็ได้แต่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีเบื้องหลังเนี่ยที่ช่วยจัดระบบความคิดให้กับเขาก็คือว่ามันเหมือนกับ Netflix นะครับที่มาดูว่าเราชอบดูซีรีส์แบบไหนเพราะฉะนั้นคุณจะดูซีรีส์แบบนี้ต่อไปมาดูว่าครั้งที่แล้วคุณดูถึงไหนแล้วเนี่ยก็แทนที่จะเป็นหนังเป็นซีรีส์เนี่ยก็เป็นเนื้อหาการเรียนการสอนโอเคคุณดูวิดีโอชีวะหัวข้อนี้ตอบข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดเพราะฉะนั้นคุณควรจะดูนี้ต่อเพื่อเพิ่มทักษะของคุณนะครับอันนี้ก็เลยเป็นโมเดลที่ทางผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะหันมาทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมตรงนี้นะครับเพื่อมาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้ผ่านมือถือเขานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของงานผมปัจจุบันบริษัทเราชื่อว่า Study นะครับคือตอนที่เราไปทํา Market Research ไปคุยกับเด็กนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยพอเราพูดคําว่า Study เนี่ยที่แปลว่าเรียนเนี่ยแล้วถามว่ารู้สึกยังไงเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าโอ๊ยเครียดมากเลยกังวลมากเลยรู้สึกกดดันทั้งนั้นที่ความจริงแล้วการศึกษามันไม่ควรจะเป็นอะไรที่เครียดการศึกษาควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตเด็กทุกคนเราก็เลยตัดสินใจตั้งชื่อบริษัทว่า Study นะครับที่เล่นกับคําว่า Study เพื่อที่ว่าจะทําให้เด็กนั้นไม่ว่าคุณอยู่ในจังหวัดไหนไม่ว่าคุณมีฐานะทางการเงินอย่างไรเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเราเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมานี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าโอเคแทนที่เราล้มเหลวทางการเมืองแล้วแทนที่จะกลับไปสู่งานคอนซอลเนี่ยเราออกมาทำตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้หันหลังอีกเลยก็เดินหน้าต่อแล้วก็ตอนนี้ก็มีทีมงานอยู่ประมาณ100คนนะครับได้ทำงานกับคนเก่งๆทุกวันเรามีการเปิดเพจโซเชียลมีเดียไว้บ้างแล้วนะครับชื่อว่า Start D ไปดูได้ Facebook Twitter Instagram แล้วก็เรามีบล็อกแล้วนะครับชื่อว่า blog.startd dwe นะครับ .com ก็เข้าไปอ่านพวกเนื้อหาที่ทางทีมผมเขียนไว้ได้นะครับอันนี้ขายของเล็กน้อยแต่ว่าทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่เราไปทำงานคอนซอลเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างมีคุณค่าตรงที่ว่ามันพัฒนาทักษะต่างๆที่มันสามารถไปแปรไปใช้ในหลายๆอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าตอนนี้มาทำสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเองนะครับแล้วก็การที่ตัดสินใจมาทำสตาร์ทอัพตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ยึดหลักการเดียวตลอดที่ผมใช้ตอนทำงานที่คอนซอลก็คือว่าถ้าผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะตั้งเกณฑ์ไว้ให้ตัวเอง2 อย่างสมมติผมตัดสินใจว่าผมจะทำโปรเจกต์นี้ไหมจะทำงานนี้ไหมหรือว่าจะทำอะไรอย่างอื่นเกณฑ์2 อย่างของผมซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ผมได้ตอนผมอยู่คอนซอลเกณฑ์ที่1คือเราไปทำงานตรงนี้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมเพราะว่าตอนอยู่ McKinsey ตอนอยู่คอนซอลเนี่ยเราเรียนรู้เนื้อหาเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเกณฑ์ที่2คือว่าเราไปทำงานตรงนี้เราสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับสังคมมากน้อยแค่ไหน นะเพราะฉะนั้น2เกณฑ์นี้เป็น2เกณฑ์ที่ทำให้ผมเดินเข้าไปในสายคอนซัลท์ตอนแรกและ2เกณฑ์นี้ก็ยังคงเป็น2เกณฑ์ที่มากำหนดหรือว่าแนะนำก้าวแต่ละก้าวของผมต่อในชีวิตการทำงานแล้วก็ทำให้ผมย้ายจากคอนซัลท์เข้าสู่การเมืองเข้าสู่การเขียนหนังสือแล้วก็ในที่สุดปัจจุบันเนี่ยมาทำบริษัทด้านการศึกษานะครับชื่อว่า StartDนะครับก็ขอทิ้งท้ายนะครับรายการโปรคอนซอลนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยการขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ผมเคยทำงานด้วยที่บริษัท McKinsey นะครับไม่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมเคยขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็น Associate Analyst Engagement Manager ที่เหนื่อยมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Support Staff ที่ช่วยเหลือผมมาตลอดนะครับผมว่า 2-3 ปีที่ผมอยู่ที่ McKinsey เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะหลายอย่างให้ผมแล้วก็ท้ายสุดแล้วคือถ้าสรุปคร่าวๆคือมันทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้ผมอาจจะมีปีกพอที่จะบินออกไปสู่สายงานอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าหลายๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้ในที่ McKinsey ในช่วงนั้นเนี่ยผมก็นำมันมาใช้ในการบริหารทีม100คนที่บริษัท StartD อยู่ทุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมขอแทนความช่วยเหลือที่ผมเคยได้รับจาก McKinsey ด้วยการมาเผยแพร่สิ่งดีๆเกี่ยวกับงานคอนซัลท์ผ่านพอดแคสต์นี้นะครับก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการ Pro and Con Season 1นะครับเรื่อง Pro and Con หรือว่างานคอนซัลท์ก็กลับมาเจอกันใหม่ได้นะครับซีซั่น2ขอไม่เฉลยนะครับว่าจะเป็นโปรแอนด์คอนอะไรให้เสนอแนะเข้ามาดีกว่านะครับว่าอยากให้ซีซั่น2เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับซีซั่น1เป็นโปรแอนด์คอนซัลท์ไปแล้วซีซั่น2จะเป็นโปรแอนด์คอนอะไรดีนะครับเสนอเข้ามาได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับทั้งรายการผมแล้วก็ทุกๆรายการนะครับของ Salmon Podcast ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ